Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Γερουλάνος Παύλος, όπως σας είπαμε, και του λέμε καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βούτο, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Εσείς?
Εδώ, στο όμορφο νησί μας, στο άγιο νησί μας που το λέω εγώ, που προσπαθώ όσο μπορώ να το κάνω καλύτερο, να το παραδώσουμε στα παιδιά μας πολύ καλύτερο από ό,τι το έχουμε παραλάβει.
Αυτή θα πρέπει να είναι η δουλειά όλων μας.
Έτσι ακριβώς. Πάμε λίγο στις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, να μας αναλύσετε λίγο, κύριε Γερουλάνο, πώς τις κρίνετε και πώς τα βλέπετε και αν ανησυχείτε.
Σαφώς ανησυχώ. Η κατάσταση της οικονομίας έχει ξεφύγει. Τα ελληνικά νοικοκυριά είναι σε τρομερή πίεση. Κυρίως στα αστικά κέντρα, αλλά όχι μόνο. Και την ώρα που έχουμε, τα ελληνοτουρκικά είναι σε μεγάλη έξαρση αυτή τη στιγμή. Και πάνω που θα έπρεπε να ασχολούμαστε μόνο με αυτά, ήρθανε να προσθεθούν στην ατζέντα οι υποκλοπές, που όσο και αν λέει ο Πρωθυπουργός ότι δεν νοιάζουν τον κόσμο, εγώ μπορώ να σας πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα κυνηγάει αυτή την κυβέρνηση για πολλούς μήνες ακόμα.
Το έχουμε ζήσει και από παλαιότερο όμως αυτό, έτσι, το ενθυμίστε.
Και βέβαια.
Και εμείς οι δημοσιογράφοι ξέραμε πολύ καλά ότι μας παρακολουθούν. Το ξέραμε πολύ καλά.
Η υπόθεση των υποκλοπών στην Ελλάδα είναι μια μαύρη σελίδα της ελληνικής δημοκρατίας. Πιστέψαμε ότι την έχουμε γυρίσει. Είναι προφανές ότι αν θέλουμε πραγματικά να γυρίσουμε αυτή τη σελίδα, πρέπει να καταλάβουμε τι πήγε λάθος και να διορθώσουμε τα λάθη μας θεσμικά.
Εάν υπάρχει κίνδυνος, κανείς δεν αμφισβητεί να υπάρχει μια σωστή παρακολούθηση και όχι αυτού του είδους. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει κίνδυνος και γίνεται παρακολούθηση για άλλα θέματα, είναι επικίνδυνο αυτό για τη δημοκρατία μας.
Απολύτως, διότι σημαίνει ότι ένας πρωθυπουργός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, μπορεί να νιώθει ανεξέλεγκτος. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κάθε εξουσία που νιώθει ανεξέλεγκτη είναι μια εξουσία η οποία διαφθείρεται. Και όταν οι νεοδημοκράτες υπερασπίζονται τον Πρωθυπουργό, να θυμούνται ότι δεν θα είναι πάντα αυτός Πρωθυπουργός και ότι εάν το ίδιο πράγμα είχε κάνει ένας άλλος αρχηγός κόμματος, οι ίδιοι θα αισθανόντουσαν τρομερά αδύναμοι και θα νιώθανε ότι προσβάλλονται. Λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο που θα έπρεπε να προσβληθούν οι νεοδημοκράτες, αν το έκανε αυτό κάποιος του ΠΑΣΟ, κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιος από το ΚΚΕ, με τον ίδιο τρόπο ακριβώς, θα πρέπει να προσβληθούν ότι το έκανε ο δικός της Πρωθυπουργός.
Να ρωτήσω κάτι, μια και αναφερθήκατε και στις υποκλοπές. Πρόσφατα υπόθηκε και το άλλο θέμα για την παρέμβαση της Ρωσίας στις εκλογές. Σας ανησυχεί και αυτό το κομμάτι?
Σαφώς με ανησυχεί, διότι είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει να συμβαίνει σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις. Υπάρχουν πλέον πολλές ενδείξεις, για να μην πω αποδείξεις, ότι οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν και χρήμα και διαδικτυακά μέσα για να επηρεάσουν τις αμερικανικές εκλογές υπέρ του κυρίου Τραμπ. Έχουμε σαφέστατες ενδείξεις ότι επηρέασαν και οδήγησαν το Brexit, κάτι το οποίο αποσταθεροποίησε για μεγάλο χρονικό διάστημα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ενδείξεις ότι επηρεάζουν εκλογές χωρών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο σκοπός μοιάζει να είναι κοινός και αυτό είναι η αποσταθεροποίηση των δημοκρατιών. Πράγμα το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα, διότι εδώ βλέπουμε πλέον έναν κόσμο να χωρίζεται στα δύο, τις δημοκρατίες και τις ολιγαρχίες, και οι ολιγαρχίες αυτές χρησιμοποιούν τέτοια μέσα τα οποία μέχρι τώρα δεν υπήρχαν στη φαρέτρα των δικών μας όπλων. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση που, εάν αποδειχθεί ότι ελληνικά κόμματα έχουν χρηματοδοτηθεί από τη Ρωσία, αρχίζουμε και κάνουμε, θα πρέπει να ρωτήσουμε αν αυτά τα κόμματα, παίρνοντας αυτά τα χρήματα, πήραν θέσεις οι οποίες ήταν υπέρ της Ρωσίας και κατά της Ελλάδας. Γιατί αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι
ακριβώς επικίνδυνο.
Μια κατηγορία πολύ μεγάλη. Δεν θέλω να πω ότι
έχουμε επικίνδυνη
ένδειξη ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει.
Ναι.
Δεν έχουμε καμία. Αλλά έτσι πρέπει να κρίνει μια χώρα την παρέμβαση μιας άλλης χώρας μέσα στις δημοκρατικές διαδικασίες.
Μέσα. Η προκλητικότητα Ερντογάν, που έχει φτάσει σε ένα σημείο δηλαδή που, εντάξει, δεν πάει άλλο, όσο και όρια, όσο και ανοχές να έχουμε. Δηλαδή μας προσβάλλει, να το πάρουμε και ελληνικά και πατριωτικά.
Η προσβολή είναι συνεχής και είναι πολύ σημαντικό να μην τσιμπήσουμε από την προσβολή, διότι εμείς είμαστε μία δύναμη σταθερότητας, η Τουρκία είναι μία δύναμη αποσταθεροποίησης, εκείνης η δύναμη πηγάζει από τη γεωστρατηγική της θέση, εμάς πηγάζει από το σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εμείς δεν πρέπει ποτέ να ακολουθήσουμε την Τουρκία, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι ότι δεν θα θυσιάσουμε ούτε μια σπιθαμή γης ελληνικής για να κάνει ο κύριος Ερντογκάν τα κουμάντα του.
Ναι.
Λοιπόν, τι έχουμε όμως τώρα? Έχουμε έναν Ερντογκάν, ο οποίος μέχρι σήμερα τουλάχιστον έχει μια συνέπεια. Φωνάζει όταν η οικονομία δεν πάει καλά. Η Ευρώπη τον χρηματοδοτεί, είτε για το μεταναστευτικό, είτε για άλλα θέματα κτλ. Ησυχάζει για λίγο καιρό και ξαναρχίζει. Πλην όμως έχουμε φτάσει σε πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο, γιατί ένα λάθος μπορεί να ανάψει μια φωτιά στο Αιγαίο. Λοιπόν, η ρητορική αυτή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Πρέπει να σας πω όμως ότι όσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε τώρα, πρέπει να είμαστε και όταν η Τουρκία του Ερντογκάν είναι ήσυχη. Διότι είναι μια Τουρκία η οποία δεν έχει σταθερές.
Δεν έχει μέσα.
Δεν έχει το αξιακό πλαίσιο το οποίο έχει η Ελλάδα και πρέπει μονίμως να δείχνουμε πόσο πιο σημαντικοί είμαστε εμείς για την περιοχή και πόσο πιο, πιο μεγάλη πηγή σταθερότητα είμαστε εμείς για την περιοχή. Διότι αυτό είναι η μεγάλη μας δύναμη.
Είναι κάποιοι που λένε γιατί δεν κάνει διάλογο και δεν πηγαίνει ο Πρωθυπουργός να κάνει διάλογο μαζί του. Πιστεύετε ότι με το διάλογο θα είχαμε βγάλει άκρη?
Πιστεύω ότι ο διάλογος είναι πάντα χρήσιμος. Τώρα πια νομίζω ότι είναι αργά για να ξεκινήσει κανείς διάλογο. Εκτός αν ο Ερντογκάν κατεβάσει τους τόνους και πει ότι σέβεται το διεθνές δίκαιο, αυτό θα ήταν
πολύ
σημαντικό βήμα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι έκανε πολύ μεγάλο λάθος ο κ. Μητσοτάκης, που σε παλαιότερη περίοδο, που ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα, δεν είχε κρατήσει απευθείας κάποια επαφή απευθείας με τον κύριο Ερντογκάν και πήγαινε μόνιμος μέσω τρίτων.
Όπως παλαιότερα ο Καραμαλής, λέτε? Όπως ο Καραμαλής παλαιότερα?
Όλοι οι μεγάλοι πρωθυπουργοί της χώρας είχαν κάποια κανάλια επικοινωνίας,
ναι,
για να μπορούν να ξέρουν εάν η γλώσσα που χρησιμοποιούσε οποιοδήποτε πρόεδρος της Τουρκίας ήταν για εσωτερική κατανάλωση.
Ναι, αλλά όταν είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουμε στήριξη ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε της Αμερικής, ούτε της Ρωσίας, και όταν το ΝΑΤΟ παίρνει τη θέση που παίρνει ο γραμματέας του ΝΑΤΟ, τι να πούμε, πού να βασιστούμε, κύριε?
Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ αδύναμη στο να αποτρέψει κάτι από την Τουρκία.
Μόνο η Γαλλία που λέει η συμμαχία μαζί μας.
Τώρα θα σας πω, η Ευρώπη γενικά δεν έχει τη δύναμη να αποτρέψει, έχει όμως τη δύναμη να ηρεμήσει τον Ερντογκάν με χρήματα, πράγμα το οποίο το κάνει κατά καιρό.
Ναι.
Η Γαλλία, με τη Γαλλία θα κάνουμε ασκήσεις πολύ κοντά στα τουρκικά νερά, και αυτό είναι που έχει κάνει την Τουρκία να ακόμα πιο επιθετική. Άρα με συγκεκριμένες χώρες της Ευρώπης έχουμε κάποιες σημαντικές σχέσεις. Παρ' όλα αυτά, όπως είπε και ο κ. Ανδρουλάκης, δεν μπορεί να έχεις μια χώρα εκτός Ευρώπης να απειλεί μια ευρωπαϊκή χώρα και τα άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πουλούν
όπλα και δύναμη.
Ένα ευρωπαϊκό εμπάρκο όπλων στην Τουρκία πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό.
Ο κ. Ανδρουλάκης, που είναι και ευρωβουλευτής, δεν μπορεί να κάνει μια διαμαρτυρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να πει επιτέλους τι θα γίνει, θα μας στηρίξετε, είμαστε Ευρωπαίοι ή δεν είμαστε?
Οι διαμαρτυρίες είναι άφθονες από τη διαμαρτυρία.
Αλλά σημασία καμία. Γιατί είναι τα συμφέροντα από πίσω.
Σε ένα τέτοιο εμπάρκο έχει πολύ δρόμο.
Είναι τα συμφέροντα από πίσω, γι' αυτό. Το καταλαβαίνω.
Προφανώς κάθε μία από αυτές τις χώρες παράγει όπλα, σκέφτεται τι θα συμβεί στην οικονομία της αν δεν πουλάς.
Τα αποτελέσματα της Ιταλίας πώς θα κρίνετε, κύριε Γερουλάνε?
Τα αποτελέσματα της
Ιταλίας ανησυχείτε για αυτό το θέμα?
Αλλά είναι εξηγήσιμο. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μία φτωχοποίηση των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων σε όλη τη Δύση και στην Ανατολή
και στην Ελλάδα.
Το χειρίζονται διαφορετικά. Και στην Ελλάδα. Και όπως ξέρετε, αυτού του είδους ο πολιτικός λόγος ανθεί εκεί που υπάρχει πόνος. Λοιπόν, εμείς οφείλουμε να δούμε τα πράγματα αλλιώς. Οι προτάσεις τις οποίες αν θυμόσαστε είχαμε συζητήσει και την τελευταία φορά όταν είχα κατέβει για αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ακριβώς είχαν γνώμονα την ενδυνάμωση των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων, έτσι ώστε να υπάρχει μια δυναμική στη χώρα και να μην νιώθει ο κάθε Έλληνας πολίτης ότι και ο ίδιος και τα παιδιά του θα ζουν αυτή την πίεση την οποία ζουν τα περισσότερα νοικοκυριά σήμερα.
Και να έχουμε και την δύναμη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα που τον έχουμε καταλήψει.
Ακριβώς.
Εκτός τον τουρισμό, το αναφέρατε εσείς.
Τα οποία έχουμε συζητήσει κιόλας.
Όλα αυτά όμως, από τη στιγμή που τα καταλείπουν οι κυβερνήσεις και φτάνουν το λαό σε εξαθλίωση, πώς διορθώνεται μετά η κατάσταση? Δεν φτάνει στα άκρα ο λαός και δεν σκέφτεται τι θα ψηφίσει αλλά τι θα τιμωρήσει? Δεν είναι και αυτό?
Όταν δεν υπάρχει όραμα στην πολιτική σκηνή, τότε η ψήφος είναι τιμωρητική. Εγώ έχω την ελπίδα.
Και επικίνδυνη όμως.
Συγγνώμη.
Είναι και επικίνδυνη.
Εξαιρετικά επικίνδυνη. Αλλά πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ με ένα νέο αρχηγό έχει τη δυνατότητα μέχρι τις εκλογές να εκφράσει ένα τέτοιο όραμα και να μπορέσει να υπάρξει μια θετική ψήφος υπέρ του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Άλλωστε η Κεφαλονιά έχει μεγάλη ιστορία με τη δική μας την παράταξη. Οι διαφορές για μένα με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ είναι αρκετά εμφανείς πλέον. Αλλά και εμείς οφείλουμε να δώσουμε ένα όραμα το οποίο θα εμπνεύσει τον κάθε Έλληνα πολίτη και βεβαίως.
Πιστεύετε ότι με αυτή την οικονομική κρίση που έρχεται το χειμώνα θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα ο λαός και μετά να πάμε σε εκλογές? Θα είναι εύκολο να φτάσουμε σε εκλογές όταν το χειμώνα θα το περάσει τόσο δύσκολα και δεν ξέρω κατά πόσον θα του έχουν πάρει και το σπίτι, γιατί αρχίζουν 20.000 κατασχέσεις από το τέλος του Σεπτεμβρίου? Το ξέρετε πολύ καλά, δεν είναι ανάγκη να σας το πω.
Πιστεύω ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του κυρίου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ίδιο να κάνει εκλογές τον Ιούνιο, που τα πράγματα ήταν σαφώς πιο ήρεμα. Σήμερα έχουμε μια κατάσταση όπου κανείς δεν μπορεί να συνεργαστεί προφανώς με τον κύριο Μητσοτάκη. Έχουμε μια κατάσταση που κεντροαριστερά δεν μοιάζει, τουλάχιστον από τις δημοσκοπήσεις που διαβάζουμε σήμερα, ενωμένη να προχωρήσει και να παρουσιάσει ένα διαφορετικό πρόσωπο της κεντροαριστεράς. Οπότε σήμερα έχουμε μια κατάσταση, αν θέλετε, αστάθεια στη χώρα, την οποία οι πολιτικοί αρχηγοί οφείλουν να πάρουν πάρα πολύ σοβαρά. Με τέτοια προβλήματα που έχουμε με τα εθνικά, με την οικονομία, με την ενέργεια και τα λοιπά, το να έχουμε μια κατάσταση όπου τα δύο μεγάλα κόμματα κρατούν σε ομοιρία την πολιτική ζωή του τόπου, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Τα δύο μεγάλα κοινοβουλευτικά κόμματα.
Πιστεύετε ότι υπάρχει σωτηρία, υπάρχει φως στο τούνελ για την Ελλάδα?
Δεν υπάρχει. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν ποτέ αδιέξοδο.
Φτάνει να οδηγηθούμε πού?
Φτάνει να οδηγηθούμε σε μια αλλαγή, πολύ ριζική αλλαγή οικονομικής πολιτικής αυτή τη στιγμή, με γνώμονα τα μεσαία και χαμηλά στρώματα, με γνώμονα την δυνατότητα της οικονομίας να παράγει και όχι με γνώμονα τα επιδόματα.
Ναι.
Τα επιδόματα είναι αυτό το οποίο
πρέπει να
πιάσει το σπίτι σου φωτιά.
Έτσι.
Αλλά αν θες το σπίτι σου να μην πιάσει φωτιά, τότε χρειάζεται να έχεις μια οικονομία η οποία αξιοποιεί το πλούτο της χώρας. Και όπως ξέρετε, το πλούτο αυτής της χώρας είναι αμύθιτος και αναξιοποιεί.
Προηγουμένως είχα τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εγκαιριζομένων Δωματίων και μου έκανε παράπονα, και νομίζω το γνωρίζετε κι εσείς, ότι δεν τους εντάσσουν σε προγράμματα ΕΣΠΑ. Λοιπόν, πώς θα αναπτυχθεί ο τουρισμός σε αυτό το τομέα που είναι και οι οικογένειες και είναι και οι οικογενειακές επιχειρήσεις, όταν δεν μπορούν να πάρουν ένα ΕΣΠΑ και μια ανάπτυξη στις επιχειρήσεις τους? και τους έχει και τους χτυπάει κιόλας και με τα BNB τώρα, τα οποία είναι και αυτό ένα χτύπημα στα εγγεζόμενα δωμάτια, τα νόμιμα, και καταλαβαίνετε που έχουν φτάσει οι άνθρωποι. Λοιπόν, ποιος στηρίζει ποιον, μόνο τους μεγάλους και όχι τους μικρούς?
Αυτή η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη στο ποιον Έλληνα είχε αποφασίσει να στηρίξει.
Μάλιστα.
Πιστεύει ότι τα rooms to let είναι, δεν έχουν χώρο στον ελληνικό τουρισμό. Πιστεύει ότι ο μικρός επιχειρηματίας
δεν πρέπει να ζήσει.
Είναι αποτελεσματικός. Ξέρετε ότι ενώ τα ιχθυοτροφία για την Κεφαλονιά είναι μια μεγάλη μονάδα, για ευρωπαϊκά δεδομένα είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση. Ξέρετε πόσο μπορεί μια τέτοια επιχείρηση να γίνει ανταγωνιστική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να μην σας πω σε παγκόσμιο. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση θεωρεί ότι εμείς πρέπει σιγά σιγά να κλείσουμε και να η ελληνική χρεοκαλλιέργεια να είναι μονοπόλιο ή ολιγοπόλιο τουλάχιστον.
Ναι.
Θεωρεί.
Γι' αυτό έκανατε και τον deal αυτό που κάνατε, κύριε Γερουλάνε, για να ισχυροποιηθείτε περισσότερο, να μην δώσετε το δικαίωμα να σας κλείσει κάποιος. Το deal που κάνατε με τη συνεργασία που κάνατε και με την άλλη εταιρεία και ισχυροποιήσατε πολύ περισσότερο.
Αυτό είναι θέμα ενδυνάμωσης της στρατηγικής μας.
Και ισχυροποίηση φυσικά, έτσι.
Ισχυροποίηση στρατηγικής μας. Ο κύριος Μητσοτάκης κοιτάζει τζίρους. Με βάση τους τζίρους θεωρεί μια επιχείρηση.
Α, έτσι. Μάλιστα.
Λοιπόν, όταν βλέπεις ότι το ΕΣΠΑ του τουρισμού θα πάει κατά κύριο λόγο στις μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες ξέρουμε που κινούνται, και λίγα πράγματα θα δοθούν σε μικρομεσαίους, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να αναπτύξουμε τουριστικές επιλογές ούτε στη Θράκη, ούτε στην Πελοπόννησο, ούτε στον Όλυμπο που το λέω παρά συχνά, ούτε στη Στερεά Ελλάδα. Μιλάμε για ένα μοντέλο το οποίο θα κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και θα αφήσει τεράστιο ανεκμετάλλευτο πλούτο στη χώρα. Την ώρα που χρειάζεται να τον εκμεταλλευτούμε και χρειάζεται να τον εκμεταλλευτούμε υπέρ των μικρών και των χαμηλωτέρων και μισών σωμάτων.
Με το θέμα των συνεργασιών, πώς το βλέπετε? Γιατί το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή λέει: εγώ είμαι και το αριστερά. Κανείς άλλος. Ούτε ΠΑΣΟΚ, ούτε τα υπόλοιπα κόμματα. Εσείς πώς ακούγεται αυτή τη δήλωση?
Κοιτάξτε, θα σας πω, νομίζω ότι δεν έχει κανένα νόημα να μιλάμε για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Ανδρουλάκης το είχε ξεκαθαρίσει από πριν, τώρα που του παρακολουθούσε και το τηλέφωνο εν ενεργεία πρωθυπουργός, νομίζω ότι οποιαδήποτε συζήτηση για συνεργασία με την δεξιά
έχει
αν υπήρχε στο μυαλό κάποιον, έχει εκλείψει.
Ναι. Με το ΣΥΡΙΖΑ πώς το βλέπετε?
Ότι και το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα συντηρητικό, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ανοιχτό στην κοινωνία, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο αντιλαμβάνεται την οικονομία ως μια συμμετοχή διαδικασία και πιστεύει ότι όλα αυτά πρέπει να είναι ελεγμένα από το κόμμα, από την κυβέρνηση, από οτιδήποτε άλλο. Εξού και η στάση που κράτησε στις τηλεοπτικές άδειες, εξού και η στάση που έχει κρατήσει απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα επιμελητήρια, στους συνεταιρισμούς, στα πανεπιστήμια.
Ναι, αλλά λέει, εγώ είμαι κεντροαριστερά όμως.
Ας λέει, τι θέλει. Η ουσία του πράγματος είναι ότι η πολιτική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ατζέντα αρκετά συντηρητική και συγκεντρωτική, ενώ που συγκεντρώνει την εξουσία και δεν είναι η πραγματική έκρηξη δημοκρατίας που χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο τόπος, έτσι ώστε πραγματικά να αποσυγκεντρώσουμε την εξουσία για να κάνουμε μια δίκαιη αναδιανομή του πλούτου.
Πιστεύετε ότι μπορεί να πείσετε τον κόσμο, τον ΠΑΣΟΚ, αυτή τη στιγμή να επανέλθει στα παλιά του πρότυπα και να είναι και ενισχυμένο?
Έχουμε κερδίσει το πρώτο στοίχημα. Το πρώτο στοίχημα είναι να αρχίσει ο κόσμος να μας ακούει και πάλι. Αυτό ήταν για μένα το πιο δύσκολο βήμα και έχει επιτευχθεί. Τώρα το επόμενο βήμα είναι να δώσουμε μια ατζέντα η οποία θα είναι και επαρκώς οραματική, αλλά και αρκετά πιστευτή για να πει ο άλλος: ναι, εγώ θα ήθελα να δω έτσι τη χώρα.
Είσαστε ικανοποιημένος από το στελέχη που έχει αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ και τοπικά?
Θα ήταν προσβολή να πω όχι, δεδομένου ότι για μένα το στελεχειακό δυναμικό του ΠΑΣΟΚ είναι εξαιρετικά μεγαλύτερο από την, εξαιρετικά πιο σημαντικό από την δημοσκοπική του δύναμη.
Ναι.
Έχουμε στελέχη πρώτης γραμμής τα οποία μπορώ να σας πω ότι τον έλεγχο που κάνουν στην κυβέρνηση, από την ποιότητα του ελέγχου που γίνεται στην κυβέρνηση, και αυτό το ζήσαμε και με την ΑΕΜΗ στη Φόφηματα, είναι κάτι το οποίο και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση ακούνε με πολύ προσοχή, γιατί ξέρουν ότι τα στελέχη αυτά και η κριτική που κάνουν αλλά και οι λύσεις που προσφέρουν είναι πολύ πιο ουσιώδεις από αυτές που τα κόμματά τους μπορούν να σκαρφιστούν τον περισσότερο κοινό.
Πιστεύετε ότι θα πάμε του χρόνου για εκλογές όπως διεκδικεί ο Μητσοτάκης ή δεν θα αντέξει και θα πάει νωρίτερα?
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να πέσει μια κυβέρνηση στην Ελλάδα. Το σύστημα είναι φτιαγμένο για να στηρίζει την κυβέρνηση ακόμα κι αν δεν είναι δημοφιλής. Κύριε Βούτο, το μεγάλο στοίχημα των επόμενων εκλογών, και είναι ένα στοίχημα που οι πολιτικοί, όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική, πρέπει να πάμε πολύ σοβαρά, είναι να βεβαιωθούμε ότι δεν θα έχουμε άλλη μείωση στο εκλογικό δυναμικό της χώρας. Από το 2009 στο 2019 2 εκατομμύρια Έλληνες δεν πήγαν στις κάλπες. Αργά αλλά σταθερά, παρότι είχαμε τεράστιες πολλώσεις, ή ίσως γι' αυτό, παρότι είχαμε τεράστια θέματα όπως είναι το δημοψήφισμα, όπως ήταν τα μνημόνια κτλ. Παρόλα αυτά, αργά αλλά σταθερά, 2 εκατομμύρια άνθρωποι φύγαν από τις κάλπες. Φοβάμαι ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί και πρέπει να κάνει πρώτη του προτεραιότητα.
Και θα είναι και χειρότερα, όχι μόνο θα συνεχιστεί, θα είναι και χειρότερη από εκεί.
Άρα είναι η πρώτη προτεραιότητα για μένα, είναι να πείσουμε τον κόσμο ότι η πολιτική...
Να σηκωθεί από τον καναπέ.
Ότι η πολιτική έχει αξία, ότι η δημοκρατία έχει αξία και ότι δεν πρέπει να χάσουμε την επαφή μας με αυτό, διότι έτσι θα καταλήξουμε όπως η Ιταλία σήμερα να κυβερνάται από δυνάμεις οι οποίες έχουν φασιστικές τάσεις.
Μήπως οι πολιτικοί όμως εκμεταλλεύονται αυτή την αδράνεια του κόσμου και σου λέει καλύτερα έτσι παρά να ξεσκοθούν και να έρθουν να ψηφίσουν, γιατί θα αλλάξει γενικά και ριζικά όλη η κατάσταση?
Όποιος σκέφτεται έτσι είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία.
Και όμως σκέφτονται.
Μπορεί.
Δεν το βλέπετε?
Έτσι είναι επικίνδυνος.
Όταν αυτή τη στιγμή είμαστε 500.000 λιγότεροι στην απογραφή και το 2040 θα είμαστε 5 εκατομμύρια οι Έλληνες, είναι επικίνδυνα τα πράγματα, κύριε Γερουλάνε. Εμένα με απασχολούν και με προβληματίζουν αυτά. Η υπογεννητικότητα, και όλα αυτά, οι Τούρκοι τρίβουν τα χέρια τους.
Ναι, αλλά ποιος μίλησε πάλι πρώτος για την υπογεννητικότητα και για το δημογραφικό? Πάλι το ΠΑΣΟΚ με προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, και η κυβέρνηση ξύπνησε ένα χρόνο μετά. Το λέω αυτό.
Ναι, τώρα ευαισθητοποιούνται και το θυμούνται όλοι.
Και στο Ενεργειακό θυμόσαστε την πρώτη φορά που μιλήσαμε σε αυτό εδώ το σταθμό για την ακρίβεια και το...
Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει μια οικογένεια.
Ήταν για την Ελλάδα.
Ακριβώς.
Και μετά άρχισε τα επιδόματα η κυβέρνηση. Είχε χάσει το πλοίο. Μια κυβέρνηση δεν κρίνεται μόνο από αυτά που κάνει, κρίνεται και από αυτά που δεν κάνει. Και στην προκειμένη και περίπτωση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκε πολύ πίσω από την επικαιρότητα και άργησε πολύ να αντιδράσει, με αποτέλεσμα τώρα οποιαδήποτε βοήθεια δίνεται στα ελληνικά
νοικοκυριά
να είναι πολύ λιγότερο αποτελεσματική και πάρα πολύ πιο ακριβή.
Δεν φτάνει, δεν μπορεί να ζήσει μια οικογένεια πολύτεκνη αυτή τη στιγμή. Και μην ξεχνάμε, εσείς το ενθυμίστε, ο Ετσεβίτη είπε μια κουβέντα: δεν θα κάνω πόλεμο ποτέ με την Ελλάδα. Θα στείλω κόσμο από την Τουρκία και θα αλλάξω το δημογραφικό της αμέσως. Τόσο απλά. Αυτό δεν μας ανησυχεί?
Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα έπρεπε να είναι προτακτικά στην ατζέντα μας αυτή τη στιγμή. Και δυστυχώς με πρωτοβουλία του ο κύριος Μητσοτάκης προσέθεσε σε όλα αυτά μία αμφισβήτηση των δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα, πράγμα το οποίο βρίσκω ανεπίτρεπτο για έναν πρωθυπουργό σε μία τέτοια εποχή.
Μάλιστα. Πώς βλέπετε τώρα τους υποψηφίους μας που ήδη έχουν παρουσιαστεί εδώ για την Κεφαλονιά, και αν σκέφτεστε κάποια στιγμή να κατεβείτε και εσείς υποψηφίους?
Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι να έρθω και θα στηρίξω τους υποψήφιους του ΠΑΣΟΚ προφανώς, γιατί είναι το κόμμα το οποίο υποστηρίζω. Παρόλα αυτά, ως εταιρεία και τελικά κρατάμε πάντα μια δίκαιη απόσταση απέναντι σε όλους. Από εκεί και πέρα δεν κρίνω πρόσωπα. Αυτά άνθρωποι, η τοπική κοινωνία καταρχήν είναι πολύ σοφότερη μου για να κρίνει ποιος είναι σωστός να κοινωνήσει στη μισή και ποιος όχι.
Ναι. Εσείς θα κατεβείτε στις εκλογές υποψήφιος?
Η συζήτηση που έχω κάνει είναι για την Αλφα Αθήνας. Βέβαια περιμένω και εγώ για να είμαι σωστός και θεσμικά να πάρει τις αποφάσεις του τοπού.
Μάλιστα. Έχετε κάτι άλλο να μας ενημερώσετε, κύριε Γερουλάνε?
Νομίζω ότι καλύψαμε ένα πολύ μεγάλο φάσμα της πολιτικής ατζέντας αυτή τη στιγμή. Ας κρατάμε τα μάτια μας ανοιχτά και στα θέματα τα εθνικά, αλλά ας κρατήσουμε, η ευχή μου είναι και η ελπίδα μου ότι και στην Κεφαλονιά ο κόσμος θα μείνει με ενδιαφέρον και θα παρακολουθήσει με ενδιαφέρον αυτές τις εκλογές, θα μας κρίνει δίκαια και όχι μόνο με γνώμονα τις τελευταίες εκλογές, αλλά κυρίως με γνώμονα το ποιος μπορεί να βοηθήσει τον τόπο περισσότερο. Και εύχομαι πραγματικά μέσα από αυτή τη διαδικασία η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση να βγει ενισχυμένη, γιατί πραγματικά εδώ που είμαστε σήμερα είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια πολιτική κατάσταση η οποία οδηγεί τη χώρα σε αυτά.
Θέλω να σας ευχαριστήσω, να σας ευχηθώ καλή δύναμη και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. The Donnie's Hitmanic Show on Skate. This is Midnight Train from 1979, 2 years ago.